You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang mga biktima at ang kanilang mga pamilya ay hinihikayat na magsalita habang nagsimula ng Royal Commission sa sektor ng pangangalaga para sa mga matatanda sa Australia. Sa tampok na ulat ni Jessica Washington na isinalin para sa SBS Filipino. Ang Royal Commission ay itinatag pagkatapos ng mga ulat ng ilang mga iskandalo sa sektor ng pangangalaga sa matatanda o aged care na nagsiwalat ng mga pangyayari ng pang-aabusong pisikal at emosyonal, pagpapabaya, labis na pagbibigay ng gamot sa mga residente at pisikal na pagpigil sa kanila. Ang isang taong pagsisiyasat sa industriya ng aged care sa Australia ay magsisimula sa Adelaide. Ngunit ang mga pagdinig ay gaganapin sa buong bansa na may layuning makuha ang puso o pinakasentro ng ilang mga problema sa sistema sa loob ng sektor. Isa sa mga commissioners si Lionel Briggs at binanggit niya ang tungkol sa pagdinig. Ipinipinta ang isang larawan ng isang perpektong sitwasyon kung ano ang dapat na pagsikapan ng sektor ng aged care.
A system which has services that are compassionate, fit for purpose, customized to individual needs, and of the highest standards in terms of quality and safety.
Inihambing niya ang uliran o ideal na iyon sa kasalukuyang sitwasyon.
There has been a rising torrent of concern that the aged care system is faltering in certain areas of safety and quality, and that it may not be fit for purpose.
Sinabi ng kasamang commissioner na si Richard Tracy, ang pagsisiyasat ay isang minsan sa isang buhay na pagkakataon upang lumikha ng isang mas mahusay na kalidad ng buhay para sa mga nakatatandang Australiano.
Part of our task is to examine substandard care and the causes of any systemic failures.
Ang ministro para sa aged care, Ken Wyatt, ay umaasa na ang komisyon ay magbibigay ng mga rekomendasyon na magre-resulta sa makabuluhang pagbabago. At sinabi niya, sa ngayon, ang kawalan ng regulasyon ay pumipinsala sa mga matatanda.
If you neglect a child or an animal, there are measures that can be taken against you. But if you neglect a senior Australian, either in a home care context or within residential care, then there is no measure or comeback for that individual.
Ang eksaktong deadline para sa mga submission ay hindi pa inihayag, ngunit ang mga member ng publiko ay magkakaroon ng hanggang sa humigit kumulang sa katapusan ng Hunyo upang ibahagi ang kanilang mga karanasan at personal na mga kwento.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.